Zodiac.
Kaixo entzule, zer moduz? Klima eta natura krisiari buruzko Okinka podcasta duzu hau. Eta jarraian azken egunotako albisteak. Joan den otsaila munduan inoiz neurtu den beroena izan da. 9. hilabetez jarraian temperatura globalek garaiko marka guztiak hautsi dituzte. Otsaila 1,8 gradu beroagoa izan da industria aurreko temperaturen aldean. Alternatiba ekosozial justu baten aldeko mobilizazioak antolatu dituzte maiatzaren 11. Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna, emakumeen mundu martxan eta gune ekosozialista eragileek manifestazioak egingo dituzte Iruñean eta Bilbon. Temperatura igoerek Europako itsas ekosistema aldatu dutela ohartarazi du Azti Zentroak. Ur beroetako espezieak ugaritu egin dira. Eta urrotzetakoak berriz murriztu egin dira. Kontserbazio neurriak ezar daitezela eskatu dute. 1.000 euroko isuna eskatu dute Ostiako 4 auzipetuetako bakoitzarentzat. 2022ko abenduan inmobiliaria baten angeluko egoitzan lurra, ahotza eta ura botatzeagatik eta hainbat pegatina itxasteagatik. Energia sektorearen metano emisioek gora egin dute. Baina laster hasiko dira murrizten energiaren nazioarteko agentziaren arabera. Agentziak uste du emisioak 150 murriztuko direla 2030erako. Ba horiek goiburu nagusiak eta jarraian beste atal guztiak. Gaurkoan mintzagai gero eta edatuago bati buruz. Gaur Kinka podcastean, pobrezia energetikoaz, erresilientziaz, energia negozioez eta alternatibez. Joli, zer moduz?
Ondo, eta zu zer moduz nagore?
Ba ondo, baita ere.
Ea, zer termino ekarri duzu gaur?
Energia efizientzia.
Energia efizientzia, ados. Eta zer da edo, nola definituko zenuke?
Tira, ba energia efizientzia, erabilitako energia eta lortutako produktu edota zerbitzuen arteko harremana da, eta kudeaketan, teknologian eta bizioituretan hartzen diren neurri eta inbertsioen bidez hobetu daiteke.
Energiaren erabilera zentzuzkoago bat bultzatzen du orduan?
Hori da, energia era eraginkorrean erabiltzean datza.
Noski. Eta energia era eraginkorrean erabilita, kutsatu ere, kutsiago kutsatuko da, ez da nahore?
Ba bai, energia gutxiago erabiliez gero, kutsadura ere murriztu egingo da.
Noski, kutsadura murriztu eta horrekin batera pentsatzen dut, faktura ere txikiagotu egingo dela, ez da?
Ba bai.
Hori bai ona.
Termino askorekin lotu daiteke energia. Materiaren ahalmenarekin, diruarekin, negozioarekin, beharrarekin, duintasunarekin, horiekin guztiekin lotu daiteke. Tartean baita pobreziarekin ere. Azken urteotan gero eta hedadura handiagoa hartu du pobrezia energetikoak. Hain justu ere ikergai izan dute mugarik gabeko ingeniaritza taldean. Pobrezia energetikotik resilientzia energetikora txostena egin zuteniaz. Eta bertan, hainbat gako bildu zituzten pobrezia energetikoari eta gaur egungo energia ereduari buruz. Talde horretako kide da Arrate Zelaia. taldearen ordezkari gisa hitz egin du. Eta lehenik hitzaren definizioa bera ekarri du kinkaren uinetara. Haiek eskaintzen dituzten tailerretan aipatzen diren terminoak baliatu ditu.
Argi faltarekin, hotxarekin edo bidegabekeriarekin lotu ohi da kontzeptua. Baina tailerra bukatzen dugunean berriro egiten dugu galdera eta gauza apur bat aldatzen da, ez? Bidegabekeria mantendu egiten da, baina beste kontzeptu berri batzuk agertzen dira. Egiturazkoa adibidez, eta igual niri gehien gustatzen zaidana da aukera.
Energetika azpitaldeak egin du txostena. Emakumeak dira guztiak. Eta energia buru jabetza ikuspegi ekofeministatik jorratzeko helburuarekin ondu dute. Energia eskubide bat dela defendatu dute. Eta horren bestez estatuek eskuragarri jarri behar dutela, arrazoizko prezio baten truke. Hala ere, nabarmendu dute prezioa zarago beste hainbat elementu ere hartu behar direla kontuan. Tartean, eraginkortasuna, jasangarritasuna eta lurraldeari, generoari eta arrazari loturiko faktoreak.
Energiaren eskubideak suposatuko luke, ez, estatuak energiarekiko sarbidea bermatu behar duela. Ez, berdintasuna eta diskriminazio eza oinarri hartuta. Hornidura, nahikoa, erregularra, fidagarria, eraginkorra, segurua eta jasangarria izanik. Horregaiti, justizia soziala aplikatzean, presioan, arreta jartzeaz gain, beste dimentsio guzti hauek ere izan barko genituzke kontuan, adibidez, lurralde arteko ezberdintasunak ekiditzeko. Baldin eta oinarrizko behar izanei kilobatio ordu kopuru orokortu eta zehatz bat esartzen badiegu, kontestua kontuan hartu gabe, gertatu liteke hornidura jasangarria ez izatea, adibidez. Edo, azpiegitura zaharkituek zerbitzu ez seguru eta ez jarraia ematea. Eta hori ez da kontsumitzaileen diruarekin konpontzen bakarrik, ez? Eta naiz eta nezinbestekoa ikusten dugun, ba, klase ikuspuntua txertatu egotea energiaren hornidura ziurtatzean, ez? Generoaren arabera ere ezberdin bizi da fenomenoa. Ze azkenean etxean zenbat ordu pasatzen dugunaren arabera ezberdin eragiten digu. Hortaz, ikuspuntu feminista ere ezinbestekoa dela uste dugu. Labur bilduz, energia zerbitzuak testu inguru energetikoaren, klimaren eta urtaroaren mende daude, baina energiarako sarbidea, ez, konplexuagoa da elkar eragiten dioten dementzio ezberdinetan oinarritzen delako.
Hori ordean ez da gaur egungo argazkia. Pobrezia energetikoarena egiturazko arazo bat baita gaur gaurkoz. Eta horren aurrean oinarrizko bi gako dira ikuspegi sistemiko bat izatearena eta erresilientzia energetikoarena.
Azkenean egiturazko fenomenoa izanik lurraldeen arteko banaketa asimetrikoek ere garrantzia dute eta ikuspegi sistemikoa ezinbestekoa ikusten dugu erantzun eraginkor bat eman nahi izango balitz. Hortaz, arrazoizko prezioan eskuratzeko aukeraz gain, ba bestelako alderdi batzuk ere landu beharko direla uste dugu ba arazoa osotasunean jorratu alizateko. Egin dugun analizietariko bat energia sektorearen fase ezberdinetan ematen diren dinamike zelan zaurgarritzen eta prekarizatzen gaituzten izan da. Energetikoki erresiliente izateko garatu beharko ditugun gaitasunak identifikatzeko. Hor ikusten dugulako gakoa. Azkenean uste dugu izaera sistemikoa dela eta ba, burujabetza energetikoa emantzipazioarekin eta autonomiaren eraikuntzarekin estuki lotuta dagoela. Eta gizartea haren ongizatearen eragile aktibo ulertzen dugunez ere, ba, erresilientzia energetikoak gaitasunen garapenera garamatza. Eta hor dago gako.
Baina zer biltzen du zehazki erresilientzia energetikoak?
Talde batek testu inguru zehatz batean duen erresilientzia areagotzen duten gaitasuna garatzeko espazio hori, faktore instituzionalek, sozioekonomikoek, azpiegiturazkoek, demografikoek, fisiko-geografikoek, ingurumenezkoak, ez? Eta teknologikoek eragiten dute. Horrek suposatzen du egin daitezkeen ekintzak mugagabeak direla ia eskala ezberdinetan eragin dezakegulako. Ikuspuntu honek energia zerbitzuekin eta gaitasunekin lotutako neurriak eta esku hartzeak egiteko aukera ematen dizkigu. Adibidez, erregaietarako eta energiarako sarbidea hobetzearekin. Azpiegiturak, eraikinak, etxe tresna elektrikoen eraginkortasuna hobetzearekin zerikusia duten esku hartzeak egin daitezke, baina banakakoen beharrizanak asetzearekin lotutako esku hartzeak ere, ba, energia zerbitzuen hornidura alternatiboa etxekoa ez dena planteatuz. Eta ere formakuntzarekin edo itxaropenak, ohiturak eta jardunbideak eratu edo eraldatzearekin lotutako esku hartzeak planteatu alditugu eskema honekin.
bizitza prekariorik sortuko ez duen energia eredu baten alde egin du zelaiak. Eta aldarrikatu ez litzatekeela negoziorik egin behar energia bezalako oinarrizko ondasun batekin. Horregatik esan du eredua birpentsatu egin behar dela.
Oinarrizko ondasunekin ez litzatekeela negoziorik egin behar uste dugu. Eta ondasun hitza erabiltzen dugu gure artean baliabide ordez, gure bizitzei eusten dietelako, ez bai energia eta bai urak. Biak ertxiki lotuta daude eta euren gestioaren gaineko boterea gure gain hartu behar dugula uste dugu. Zentzu honetan, arlo publiko eta komunitario arteko kombinazio bat ikusten dugu. Estatuek ondasun horien kudeaketan irabazirik ez egotea bermatu beharko lukete eta erabiltzaileek zerbitzu egokia izatea ere. Energia birpentsatu behar dela uste dugu. Beroa eta elektrizitateaz haratago pentsatu dezakegula azpimarratuz. Kontsumoak murrizteko behar izanen antolaketa kolektiboa sustatu dezakegu eta produkzio ereduak birpentsatu. Jabegoa bera ere birpentsatu dezakegu.
Zehaztu du erronkarik handiena industrian eta garraioan dagoela. Eta azpimarratu horretarako teknologia baino gehiago behar dela.
Erronka handienak industrian eta garraioan daude. Fokua etxebizitzetatik aldatzea funtsezkoa da, nahiz eta energiarekiko zaurgarritasuna dimentsio horretan soilik eragiten digula antzematen dugun. Ze izan ere, industria eraldatzen bada, enpleguak ere eraldatuko dira. Ez da soilik deskarbonizazioa guk, teknologia aldaketa batetik haratago doala ikusten dugu transizioa. Eta horrek, gure bizitzako dimentsio asko dakartza, lehen begiratuan dirudiena baino haratago. Hala ere, industrian astapenetan gaude, deskarbonizazioari dagokionez, adibidez altzairu eta zementu industria superkutsakorra dira, eta oso funtsezkoa gure azpiegiturentzat. Garraioaren kasuan ere, deskarbonizazioan soilik, oinarritutako plangintza horren ondorioz, ez da zalantzan jartzen ibilgailu pribatu elektrikoen edapen masiboaren arazoa, baliabideen hornidura almenari eta hondakinen tratamenduari dagokionez. Eta gainera ez da guztiontzako alternatiba irisgarria izango eta ez dugu uste alternatiba kolektiboak indartzen ari direnik.
Azkenik energia berriztagarriak ekarri ditu izpidera. Onartu du etorkizuna direla, baina aitortu du badituztela alde kritikoak ere.
Uste dugu argia direla berriztagarriek dakartzaten onurak erregai fosietan oinarritutako sorkuntza sistemei dagokionez. Hala ere, funtsezkoa da, teknologia horien diseinuarekin kritikoa den pentsamendu bat izatea. Energia sortzeko prozesutik haratago begiratuz eta adibidez, teknologia berriztagarrien edapenerako beharrezkoak diren baliabideak aztertzea edo hondakinak bere bizitza erabilgarria amaitutakoan nola tratatuko diren aztertzea, besteak beste. Egungo eredua ezin da berriztagarriekin sostengatu eta beraz, teknologia aldaketa bat planteatzea bakarrik ez dugu ikusten nahikoa. Eraldaketa integral hori berriro aipatuko genuke. Badaukagu, erregai fosi etatik eratorritako egungo eredu intentsiboa litzatekeena, kontsumo zentro handiekin eta potentzia handiko sorkuntza zentral intentsibo handiekin, ez? Beste aukera bat edo eredua izango litzateke eredu banatua. Honek suposatzen du kontsumo punto asko eta potentzia txikiagoak dituzten sorkuntza zentroak. Azkenean, eredu bakotxak modu batera edo bestera egituratzen du lurraldea eta azpiegitura jakin batzuk indartu behar ditu. Eredu intentsiboak, igual oligopolioak defendatzen duen eta sustatzen ari dena gaur egun, sorkuntza azpiegitura handiak eta garraio sareak behar ditu. Eredu banatuak ordea, banak eta sareak indartu beharko lituzke.
Goienerreko kideek ere bertatik bertara bizi dituzte kezka hauek. Oraintxe hain zuzen, pobrezia energetikoari buruzko hainbat proiektu garatzen dabiltza. Horien berri eman digu Josun Abeda kooperatibako kideak.
Kooperatiban egia zen 2016 urte inguruan hasi ginen lantzen pobrezia energetikoa, Goiener soziala izeneko ekimenaren bidez. Ikusi baitzen, geroz eta pertsona gehiago arazoak zituztela, euren argindar fakturak ordaintzeko edota etxea bizitzeko temperatura egokietan mantentzeko. Eta hori dela eta voluntarioz osaturiko lantale bat sortu zen hasiera baten, eta besteak beste jendearen fakturak optimizatzen laguntzen edota euren etxeetako baldintzak hobetzeko gomendioak ematen zizkieten. Eta gaur egun, naiz eta voluntarioak egoten jarrai bilatu, lantalde hori profesionalizatu eginda hein handi batean, eta bi helburu nagusi bilatzen ditu batik bat. Alde batetik, energia komunitate zein erakunde publikoak pobrezia energetikoaren arloan ahalduntzea, eta bestetik norbanakoen egoera hobetzea. Horretarako ekintza zuzenak gauzatzen ditugu tokian tokiko beharrei erantzunez. Hauek izan daitezke, ba, formakuntzak, tailerrak, dinamizazioak, eta bar. Eta bueno, horrez gain, bide laguntza eskaintzen diegu ere gaiari euren kabuz heldu nahi dioten erakundeei, horretarako baliabideak eta laguntza emune. Eta azkenik aipatzearen, azken urteetan Europako PowerPur proiektuarekin gaiaren inguruan bereganatugu ezagutza maila nahiko altua, eta baita energia komunitateekin elkarlanean abiatutako energia bulegoak aipatu nahiko genituzke. Hauek tokiko herritarrei energia arloan aholkularitza emateko balio baitute. Eta bueno, ba, honen adibide izan daiteke Hernaniko Enercom energia komunitatearekin izandako esperientzia oso aberasgarria.
Nabeidaren arabera, asko eta askotarikoak izan daitezke pobrezia energetikoaren arrazoiak. Hala ere, esan du pobrezia bera dela arrazoi nagusia.
Funtzean, honen atzean dagoena pobrezia bera da. Nahi ditugun abizen guztiak jarri ezazkiokegu, baina egia esan pobreziak bere dimentsio guztietan hasten jarraitzen du, eta berarekin klase arrakala. Gertatzen dena da, erakunde publikoetatik, ba, pobrezia igual modu asistentzialista baten lantzen dela, beharrezkoak diren laguntzen bidez, baina agian ez dira nahikoak egoera horretatik ateratzeko edo gutxienez egoera hobetzeko. Gure ustez horretarako egiturazko tresnak beharrezkoak ditelako. Eta, bueno, energiari dagokionez, egia da ezagutzen falta handia somatzen dela pobreziari ekideteko eskura dauden baliabideen inguruan. Eta bueno, bestalde, azpimarratu beharra dago ere, interes pribatuak jarraitzen dituen merkatu elektriko opaku baten menpe gaudela, pertsonen ongizateari inolako garrantzirik ematen ez diona, eta zeinetan kontsumitzaileok inolako kontrolik ez dugun kontsumitzen dugun energiarekiko. Eta funtsean argindarra bezalako oinarrizko baliabide batekin espekulatzen duen oligopolio baten menpe bizi garela, eta egungo krisi klimatikoaren erantzule handienetako batzuk barne hartzen dituena gainera. Erakunde publikoek gainera jarrera hauek zigortu beharrean diru laguntza mordoak ematen dizkiete ustezko trantzizio energetikorako proiektuak gauzatu ditaten, baina noski beti ere azkundearen logikari jarraituz. Hausnarketa moduan esango benuke, diru publikoa interes pribatuetara bideratzean ez algara trantzizioa transakzio bihurtzen ari, hori da gure buruari egin beharko diogun galdera.
Merkatu logika horretatik kanpo daude energia komunitateak. Eta horregatik besteak beste lagungarriak izan daitezke pobrezia energetikoari erantzuteko. Hain justu ere Goiener bide lagun izan da horietako askoren eratzean.
Gure rola aldakorra da energia komunitatearen beharren arabera, baina egia da oso presente egoten garela, oso implikatuta bidelagun moduan komunitatearen sorreran eta lehen urratzetan. Bertako partaideren alduntzea sustatuz, hori bai da gure ustez komunitate energetiko baten gakoa. Zidera batean, energia komunitatea sortzeko prozesuan bilerak dinamizatu eta formakuntza txikiak zein tailerrak eskaintzen ditugu alik eta herritar gehien erakartzeko energia komunitateera, uste bai dugu hasierako fase horrek bere biziko garrantzia duela komunitatearen. Azken baten, komunitatea ze ideiatan oinarrituta eta zein helbururekin sortzen den zehazten baitu. Nolabait gerora gauzatuko dituen proiektuetarako oinarriak ezarriz. Izan ere, ez da gauza bera, energia iturriak bakarrik ordeztea helburu duen energia komunitatea edo benetan trantzizio ekosozial justu eta inklusiboaren alde egiten duena. Lehenak, ziurezki instalazio fotovoltaikoetan jarriko du arreta guztia eta bigarrenak ordea horretaz aparte bat tokiko herritar guztien mesedetarako bestelako ekimenak sustatuko ditu. Lehen aipatu dugun energia bulego bat irekitzea, adibidez, Hernanien egin zuten bezala. Ba, behin komunitatea sortu denean eta helburuak dira ezarri dituztenean, Goienerratik ere bestelako laguntza teknikoa eskaintzen dugu, izan juridikoa, sozietarioa, zein ekonomiko-finantzarioa.
Horiek finantzatzeko baliabide bila ari dira orain. Izan ere, kontatu du laguntza hori lortzeko zailtasun asko daudela. Eta beraz, Europako beste energia kooperatiba batzuekin mekanismoak sortu nahian dabiltza.
Urte eta herri daramagu EIZ deituriko proiektuan parte hartzen, Europar Batasunaren laguntzarekin. Proiektu honen helburua da, energia komunitateen proiektuen zako finantzazioa errazteko tresnak sortzea. Dagoeneko Europa mailan existitzen diren adibide arrakastatxu apurrak oinarritzat hartuz. Hemen dagoen arazo azken baten da, erakunde finantzarioetarako arriskutsu edo ikusten dutela energia komunitateetan inbertitzea. Orduan, proiektu honen helburua da, nolabait, arrisku horiek minimizatzea eta bankuei, pues, ematea segurtasun hori, horrela horrelako proiektuetan inbertitzeko. Eta, bueno, lehen esan bezala, energia trantsiziorako proiektu hauek ez dute zertan argindar sorkuntzan oinarritu. Zerdatz batzuk ere izan ditzakete, energia berria sortea ez direnak ala nola, berokuntza sistema kolektiboak, efizientzia energetikoa, mugikortasun kolektibo jasangarri sistemak ezartzea, edo energia kontsumo ituren aldaketa. Hau da, eguzki panelen instalazioa zaratago joan daitezke, gurean existen den nola biteko lakazentrismo hori gaindituz. Proiektuan dagoeneko, hazia gara Euskal Herrian ditugun kreditu erakunde etikoen atea jotzen, eta urrengo urratsak prozedura garatu eta goien errenrola ondo zehazte izango dira, eta espero dugu urte bukaerarako dagoeneko hainbat proiektu finantzatu izana tresna honen bitartez.
Energia komunitateak ere importanteak baitira trantsizio energetikoari, energia burujabetzari eta justizia sozialari begira.
Gakoa da trantsizio energetikoa zeinen mezaietan egiten den, ezta? Korporazio pribatuen interesak jarraitzen ditu edo tokian tokiko beharretara egokitzen da, ingurumen errespetatuz eta herritar guztiak kontuan hartuz. Azken eredu hau arrakastatua izan dadin, herritarren inplikazioa ezinbestekoa da, baina baita ere erakunde publikoen eta ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarearen babesa ere. Gure ustez, interes ekonomikoa dago mitartean, ez da justizia sozialik egongo.